lämpimästi tervetuloa Ilosanomapiirin pariin. Onkohan me 6 vai 7 vuottako jo Radio Patmoksessa Ilosanomapiiriä pyöritetty, ja jos sinusta hyvä kuulija tuntuu siltä, että minä olen kuullut tuon kyllä joskus aikaisemminkin, niin mehän menemme kirkkovuoden mukaan, ja Suomessa on kirkkokäsikirjan mukaan 3 kirkkovuotta, ja näitä sitten aina uusitaan, mutta välillä teemme näitä niin sanottuja korvaavia korjauspaikkausjaksoja. Haihan oma Raamattusi ja avaa se Luukkaan evankeliumin luvun 12 kohdalta. Minä olen Helvi Jääskeläinen, mukana sitten tietenkin Ilosanon piirin äiti Mailis Janatuinen, ja piiriläisiä on Aija, Päivi, Arto ja Johanna. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja kerrohan nyt Mailis, mitä minä tarkoitin niillä korjauksilla.
Niin, että ne, jotka kuuntelee tätä 2023, niin kuulevat tämän ensimmäistä kertaa, koska tätä nimenomaista tekstiä emme ole aikaisemmin käsitelleet, kun se ei ole ollut kirkkokäsikirjassa, että kun pääsiäinen siirtyy, niin putkahtaa aina uudenlaisia sunnuntaita sieltä.
Ja me saamme sitten muiden raamattupiirien ohella aina iloon tehdä ilosanomapiirejä välillä. Todella se on aivan niin kuin luksusta mennä sitten evankeliumitekstien äärelle ja siihen tavallaan, voisiko sanoa, Jeesuksen seuraan ja hänen matkansa kulkemaan. Mutta eiköhän me lähdetä taas liikkeelle. Ole hyvä, Mailis.
Kiitos. Nyt on teemana 2 valtakunnan kansalaisena. On 24. sunnuntai helluntaista toisen vuosikerran mukaan. Ja tekstinä meillä on Luukas 12, siis huomio Luukas 12, jakeet 4-12. Ja tämä aluksi kohdassa sanotaan näin. Jeesus on jo puhunut kuolemastaan 2 kertaa. Häntä on syytetty yhteistyöstä paholaisen kanssa. Hän on varoittanut opetuslapsiaan, että häntä seuraavan ihmisen on kannettava ristiä. Yleensä ristiä kannettiin vain teloituspaikalle. No, hiljennytään rukoukseen. Herra, sinä näet kaikki ne kristityt maailmassa, joiden on kannettava niin raskasta ristiä, että he joutuvat vainon kohteeksi ja heidän perheensä ja läheisensä joutuvat myöskin vainon kohteeksi. Herra, pyydämme nyt tämän tekstin ääressä, että sinä voisit heitä rohkaista pysymään lujina loppuun asti. Ja anna se sama armo meillekin, että vaikka Suomen tilanne minkälaiseksi menisi, niin me emme luovu sinusta emmekä sinun sanastasi, että saisimme periä iankaikkisen elämän. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen.
No, otetaanpas nyt vaan jae 4. Ja aloitetaanko nyt Helvin päästä?
Mutta minä sanon teille, ystävilleni, älkää peljetkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä.
Kiitos. Nyt saatte ihan alkuun vastata hiljaa sydämessänne rehellisesti, että millaisia asioita sinä pelkäät kaikkein eniten. Mutta mennään sitten heti eteenpäin. Millaista on sen ihmisen elämä, joka pelkää joutuvansa väkivallan uhriksi? Pitää pelätä, että minua lyödään tai minut tapetaan tai jotain semmoista.
Se on varmaan koko aikaista semmoista pakenemista. Riippuu siitä, onko se niin kuin esimerkiksi sotatilanne, ei pääse tavallaan mihinkä pakoon, mutta jos niin kuin joutuu väkivallan uhriksi vaikka omassa kodissaan, niin sitten pitää koko aika niin kun olla sillä varuilla sanoissaan ja katseissaan ja kaikessa, että ei tulisi niin kun nenille.
Ja sitten se, että väkivallan pelko, niin se voi olla todellista, niin kuin Päivi tuossa sanoi, että sotaa tai perheväkivalta, mutta sittenhän se voi olla myös niin kun sellaista pelkoa, joka ei niin kuin perustu faktoihin, että pelkää pimeässä liikkumista, koska pelkää, että hyökkää joku kimppuu tai tietyissä paikoissa ja näin ikään. Niin kyllähän se on niin kuin hirveän stressaavaa, koska se sitten niin kaventaa elämää.
Niin. No, entäs semmoinen pastori, joka on niin kuin, koko ajan tietää, että valtiovalta häntä vainoo?
Se riippuu tietysti vähän persoonasta, mutta se riippuu myös tavallaan siitä semmoisesta, sanoisin kuin kutsumuksen voimakkuudesta, tai jos, että monethan kokee, että, tai saattavat kokea, mitä on lukenut vaikka marttyyrielämän kertoja, että tällaisessa tilanteessa niin heistä niin kuin paljastuu aivan uusi rohkea puoli. ja saattaa tajuta, että hetkinen, että en tiedä paljonko minulla on aikaa, Herra sen tietää, mutta sen ajan, mikä minulla on, niin minä teen työtä 110-prosenttisella tarmolla.
Niin. Mikä voisi saada aikaan sen, että joku lakkaisi pelkäämästä todellista väkivallan uhkaa? Siis uhka on, mutta ei pelkää. Niin kuin Jeesus sanoi tässä, älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa ruumiin.
No esimerkiksi tuo Jeesuksen sana. Se voisi auttaa siinä pelkäämisen lopettamisessa.
Mm. Se, että niin kuin ymmärtää sen, että kaikki on, mun elämä on Jumalan kädessä, mä en kuole yhtään aiemmin kuin mitä Jumala on määrännyt. Ja kaikki on niin kuin menee Jumalan suunnitelman mukaisesti, mä en sitten kuole jotenkin vahingossa. Ja kaikki on muutoinkin Jumalan kädessä, että hän, mun huominenkin.
Sitten kun on lukenut näiden vainottujen tilanteista, niin tulee mieleen tällainen, joku on kertonut tai jotkut, että kun ensimmäisen kerran tuli se tilanne, että minut otettiin kiinni ja jonkin verran oli vaikka väkivaltaa jossakin vankilassa tai pidätyssellissä ja kestin sen ja pääsin vapaaksi, niin se tavallaan mursi sen sellaisen pelon, että siitä saikin itse asiassa sen ymmärryksen, että hetkinen, minä selviän tästä, tuli mitä tuli, vaikka tuli seuraava vangitsemiskerta ja vielä pahempaa kidutusta, niin Jumalan avulla minä selviän siitä, että meillähän ei kenelläkään ole niitä tällaisten, jos ajatellaan kristittyjen vainoa, niin tällaiseen tarvittamia voimavaroja ja Pyhän Hengen armoa ennen kuin sitten, kun se tarvitaan. Ei sitä etukäteen ole.
Kyllä. Millainen vaikutus sillä olisi ollut apostolien elämän tehtävään, jos he olisivat pelänneet väkivaltaista kuolemaa?
No he olisivat ainakaan lähtenyt eteenpäin.
Eli se olisi ollut semmoista matalalla profiililla toimivista. Eli ehkä henkilökohtaista työtä, mutta ei mitään niin kuin sellaista, mikä näkyy ja kuuluu laajemmalti.
Tai sitten olisi vain jääty sinne yläsaliin odottelemaan ja tai olisi lukittujen palattu, ovien taakse.
Tai olisi palattu vanhaan ammattiin.
Mm. Silloin sitä, niin kuin, se pelkohan olisi ollut silloin se, joka ohjaa ja määrää. Eikä se, että haluaa viedä evankeliumia ihmisille eteenpäin.
Mutta eikö se nyt pelännytkin siihen asti, ennen kuin he saivat Pyhän Hengen oikein sen silloin helluntaina? Että eikö siellä se väkivallan pelko kuitenkin ollut siihen asti?
Kyllä se oli. Ja oli siinä jonkunlainen, mikä pelko se nyt Pietarilla oli, kun se sitten siellä Antiokiassa niin menikin. Sotki siis johtajana tämän tilanteen sillä, että rupesi vaan syömään juutalaisten kanssa samassa pöydässä. Että se pelkäsi siis Jaakobin luota tulleita veljiä. Että kristitty saattaa pelätä toisiakin kristittyjä niin, että toimii väärin.
Joo, kyllä joo.
Vaikka helluntain jälkeen tämä tapahtuu.
Joo, aivan.
No mitä tämä jae 4 sanoo meille suomalaisille kristityille tänä päivänä?
Ihan sitä samaa. Että ei meidän tarvitse pelätä sitä, jos joku niin kuin sanoo meistä rumasti tai käyttää väkivaltaa meihin, niin ei ne voi sen enempää tehdä sitten. Meiltä ei niin kuin sitä viedä, mikä on se meidän todellinen elämä.
Entäs jos ne vetää meidät oikeuteen?
No, sitten Herra on luvannut, että me saadaan ne oikeat sanat.
Ja suomalaisissa vankiloissa ainakin toistaiseksi on kohtuullisen lokoiset oltavat.
Totta. No sitten jäi 5. Voitko sinä Päivi lukea?
Minä osoitan teille, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta tappaa ja sen jälkeen syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä pelätkää.
Mistä tiedämme, ettei Jeesus puhu tässä paholaisesta?
Ei paholaisilla ole valtaa syöstä helvettiin. Paholaisilla on kyllä valta houkutella syntiin, harhauttaa meitä ja niin edespäin, mutta se viimeinen valta on Jumalalla.
Et paholainen voi yrittää meitä saada niin kuin epäuskon ja epätoivon valtaa, mutta hänellä ei todellakaan ole, niin kuin Arto sanoi, niin valtaa niin kuin tuomita meitä tai syöstä meitä helvettiin.
No, mitenkäs tämä jae on sovellettavissa rakkauden Jumalaan? Jos tämä nyt sitten puhuu Jumalasta, pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen ja syöstä hänet helvettiin.
Rakkauden Jumala antoi poikaansa meidän edestämme, mutta jos ei se nyt kerta kaikkiaan auta, niin sitten se ei auta.
Ja mulle tuli mieleen ensimmäinen käsky, jota niin kuin Luther selittää niillä alkusanoilla, että meidän tulee peljätä ja rakasta Jumalaa. Eli jos Jumala on meidän elämän ykkösasia, me uskotaan, että Jumala on maailmankaikkeuden niin kuin kaikkivaltias ja suuri, pyhä ja rakas, niin silloin me tiedetään, että kaikki on Jumalan kädessä. Sen Jumalan kädessä, joka antoi ainokaisen poikansa meidänkin puolesta kuolemaan.
Niin ja ei tässä nyt ole mun mielestä silleen mitään, niin kuin tämän sanoisin, sillä lailla dramaattista, että näin se on, mutta tämähän on täysin vältettävissä.
Niin, että tämä ei ole sitä negatiivista pelkoa tavallaan.
Että tämä on täysin että ihminen voi niin kuin sitten, jos hän kuulee evankeliumia, hän voi tehdä siitä, hän tekee sen valinnan, ottaako hän sen vastaan. Eihän tämä ei kohtaa tällainen tuomio.
No onhan meidän kaikkien kuoltava. Jumala tappaa meidät kaikki.
No, se on tietynlainen pelisääntö, miten jo kukaan ikinä voisi ajatellakaan mitään muuta. Että ihminen ei ikinä kuolisi.
Se olisi ollut se paratiisiolotila. No, millä perusteella Jumalalla on valta tappaa ihminen ja syöstä hänet helvettiin?
Ihan sillä, kuka hän on. Hän on Jumala. Hän on kaikki valtias. Hänellä on siis kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Ja sillä perusteella, että jos ihminen ylen katsoo sen armon, minkä Jumala on antanut meille niin kuin pelastuksen tieksi, niin kuin Jeesuksessa.
Jumala on luonut ihmisen ja Jumalahan se ylläpitää sitä elämää ihmisessä. Eikö Jumala on luonut helvetinkin? Et sillä hän luo ne pelisäännöt, että kuka sinne sitten päätyy.
Niin. No, että siis säännöt on. Että Jumala ei ihan niin kuin umpimähkään heittele.
Ei, säännöt on.
Joo, ja sehän se onkin hyvä, että on säännöt, koska kukaan ei voi sanoa, että minä en tiennyt, jos kerran on kuullut sanoman.
Niin.
Mutta ihmisenä olo on kyllä todella velvoittavaa. Jossakin sanotaan, että Jumala on luonut ihmisen katoamattomuuteen ja se on sellainen asia, jota hän ei peruuta. Hän ei ota sitä meiltä pois, ei sitä kukaan muukaan voi ottaa meiltä pois, eikä me itsekään voida siitä luopua, vaikka haluttaisiin. Jossakin meidän täytyy se iankaikkisuus kuitenkin viettää.
Just niin. Jeesus ei sano tässä suoraan, että helvettiä pitäisi pelätä. Onko helvetin pelko mielestäni hyvä vai paha asia? Perustelkaa kantanne.
No kyllähän siinä tietysti se on hyvä asia silloin, kun se auttaa meitä pääsemään realistisille linjoille ajattelussamme.
Mutta mun mielestä niin kuin helvetin pelko ei ole niin kuin semmoinen oikea tapa evankelioida ihmisiä, koska mun mielestä Jumala niin kuin haluaa niin kuin vetää meitä puolensa rakkaudella eikä pelolla, koska pelko ei anna niin kuin sitä motivaatiota eikä voimaa muutokseen siihen uuteen elämään. Mutta se, että me ollaan kohdattu niin kuin rakastava Jumala, armollinen Jumala, niin se antaa niin kuin mahdollisuuden sitten siihen motivaation ja voiman siihen uuteen elämään.
Mä ajattelin, että musta on hyvä, että on niin semmoinen, jos voi näin sanoa, semmoinen niin terve helvetin pelko. Että se ei ole niin kuin se pääasia ja niin kuin Aija sanoi, niin se ei ole niin kuin se, mikä kärki edellä mennään. Mutta että kuitenkin, että ei sitä niin kuin nyt ihan sillä lailla jotenkin lakasta matoalle ja ajatella, että no ei se nyt ole mitään.
Tämä puhuisin ehkä myös niin kuin siitä niin kuin semmoisesta niin kuin siitä iankaikkisuusnäkökulmasta, missä on myös se toinen vaihtoehto. Niin se, että se elämä ei ole pelkästään tässä ja nyt, koska jos on iankaikkisuusnäkökulma, niin silloin me tullaan Jumalan kasvojen eteen ja silloin se meidän niin kuin elämän ajallisiin, että iankaikkisiin valintoihin tulee semmoista toisenlaista niin kuin syvyyttä.
Terveen pelon yhteydessä voidaan puhua myöskin terveestä Jumalan pelosta. Se tässä oikeastaan on se pointti. Ja se onkin nykypäivänä aika harvinainen luonnonvara.
No sitten Helvi.
Niin, mä just ajattelin sitä, että jos me emme tiedosta sitä iankaikkisuutta, mitä Aija sanoi, että tämä iankaikkisuusnäkökulma, että on olemassa tuomio ja on olemassa helvetti ja kadotus, on olemassa taivas, niin me vain sitten saatamme tuudittautua siihen uskoon, että okei, ei ole sitten yhtään mitään tai sitten on vaan joku semmoinen tuolla pilven reunalla ollaan jonkunlaisina enkeleinä. Välillä niin kuin vähän tuntuu jotenkin ikävältä, kun kuolleista ihmisistä puhutaan enkeleinä siellä pilven reunalla. Se siinä ainakin on kadonnut niin kuin tämä tämmöinen iankaikkisuusnäkökulma, että eihän meistä enkeleitä pilven reunalle tule. Että semmoinen tietynlainen niin kuin ymmärrys siitä, että helvetti on kauhistuttava paikka. Ei sitä hysteerisenä tarvitse pelätä, mutta ymmärrys siitä, että se on todellisuutta.
Niin, että kun ajatellaan, miten paljon varoitetaan vaikkapa tupakasta, joka saa aikaan syövän. Ja kukaan ei pie sitä niin kuin lääkäriä kauheana tiukkapipona, joka varoittelee, että älä nyt polta tupakkaa. Niin tämä helvetti on niin paljon pahempi asia, kuin se on iankaikkinen. Että esimerkiksi minun on joskus tehnyt mieli sanoa niille sukulaisille, jotka eivät anna minun puhua Jeesuksesta lapsillensa. Minun tekisi mieli sanoa, että tiedättekö te ollenkaan, että helvettikin on olemassa? Niin, no sitten.
Ehkä helvetin näkökulmaa voisi vielä ottaa sen, että siitä todellakin puhutaan liian vähän, opetetaan ja liian vähän saarnataan nykyaikana. Minkä kirkon saarnatuolista kuulet puhetta helvetistä?
Niin. Mitä tapahtuu, jos helvetin pelko häviää kokonaan jonkin kristillisen kansakunnan keskuudessa? Että kerta kaikkiaan sitä ei enää pelätä.
Jumalan pelkokin häviää saman tein.
Eikö näin ole vähän tapahtunutkin?
Mm. Ja silloin on mitään väliä.
Meidänkin kansakunnassa, niin kuin Helvi juuri sanoi, että milloin kuulee puhuttavan siitä.
Ja sitten häviää myös niin kuin sisäistetty moraali, koska ei ole enää Jumalaa, joka on pyhä, jolle jokainen joutuu vastaamaan teoistaan, jos ei tässä ajassa, niin sitten iankaikkisuudessa.
Niin,
mutta sitähän jää se, että kaikki pääsee taivaaseen, että ei ole niin kuin mitään muuta kuin taivas. Et kyllähän periaatteessa kaikki uskoo taivaaseen, et kyllähän tässä, tai siis suurin osa sanotaan näin varmaan uskoo taivaaseen, että sinne mennään. Mutta sitten sinne mennään kaikki, jos ei kerta ole helvettiä.
No mitähän nämä taivaaseen uskovat ajattelisit, jos niille sanottaisiin, että joo, siellä vietetään iankaikkisuus Adolf Hitlerin kanssa. Ei ole mitään tuomiota.
Toi onkin hyvä pointti. Voisi joku ruveta vähän nikottelemaan, että ai, miten siellä nyt joku Hitler on.
Niin, kyllä. No sitten, kuvitelkaa poikkeusoloja, esimerkiksi sotatilannetta, mitä me nyt olemme saaneet seurata tässä. Mitä helvetin pelko vaikuttaa sodan johtoon ja sotilaisiin? Jos siis sotilaat, jotka niin kuin sotivat tai miehittävät jotakin maata tai vallottavat, niin tietävät, että helvetti on olemassa. Mitä se heihin vaikuttaa?
Jos ei heillä ole toivoa tai kristillistä taivastoivoa, niin joku helvetin pelko saattaa ainoastaan kauhistuttaa heitä. Varsinkin, jos se kuolema saattaa olla hyvinkin lähellä.
Niin siellä voi tapahtua ihan siis sekoomisia, kun mä ajattelen, että jos ne ajattelee, että heille jotakin käy, niin he joutuu helvettiin. Niin sitähän, vaan mä itse ajattelen ainakin, että mä sekoisin semmoisessa tilanteessa, että tuot voi pudota joku ja mä joudun helvettiin.
Ja joku voi tietysti, niin kuin jos on kuullut evankeliumi, niin voi ottaa Jeesuksen vastaan. Vaikka jossain, niin kuin mekin on saatu kuulla aikoinaan edellisen sodan ajalta, tai siis toisen maailmansodan ajalta, missä Suomi oli talvisodassa ja jatkosodassa, niin kyllähän siellä on uskoon tultu rintama olosuhteissa.
Niin onhan nyttenkin nämä, kun veivät evankeliumia sinne Ukrainan rajoille, niin sielläkin ovat sotilaat tehneet päätöksiä lähteä seuraamaan Jeesusta.
Niin. No vielä minä nyt teiltä kysyn, pitää vääntää rautalangasta, että että kun ajatellaan venäläisiä sotilaita, jotka menivät miehittämään jotakin kaupunkia ja mitä ne siellä tekivät, jos ne olisivat pelänneet helvettiä, niin olisiko se vaikuttanut niiden käytökseen millään lailla?
No tietysti jos niin kun, tämä kysymys niin ajateltaisiin siitä näkökulmasta, että se helvetin pelko liittyy siihen, että uskoo todellisen Jumalan olemassaolon, jolle joutuu tekemään tiliin omista tekemisistään, niin silloinhan se olisi vaikuttanut siihen moraaliin, millä niin kuin kohtelee niitä kansoja, joita tuota niin alistaa, tai sotavankeja tai muuta vastaavaa.
Mutta kuka uskoo helvettiin, jos ei siellä usko Jumalaan ja Jumalan tuomioon? Eikös ne kule käsi kädessä?
Kyllä se minun mielestä saattaa olla semmoinen tietynlainen helvetin pelko, vaikka ei olisi uskoa Jumalaan.
No selitäpä vähän.
Tai sanotaan näin, että ei ole sitä semmoista omakohtaista uskoa Jumalaan, mutta on semmoinen tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, jonkunlainen ymmärrys siitä, että saattaa kenties olla olemassa jotain. On kuullut asioista, mutta ei ole syttynyt, ei ole pelastunut. Jeesus ei ole saanut pelastaa, niin kyllä silloin voi olla se välillä niin kuin ikävissä tilanteissa semmoinen olo, että onkohan se totta, onkohan mihinkään mä joudun, jos mä nyt tässä kuolen. Ja
niin, ja joo. No sitten seuraava, että mitä se vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, jos hän ei pelkää ketään muuta kuin Jumalaa? Ei kerta kaikkiaan muita pelkää kuin Jumalaa, niin kuin Jeesus tässä sanoi, että pitäisi tehdä.
Jos hän pelkää oikealla tavalla, niin varmaan hänen käyttäytymisensä on niin kuin hyvää ja hän haluaa mahdollisimman hyvin niin kuin toimia ja totella. Mutta jos siinä pelossa on jotain sellaista, että mä oon niin kuin tehnyt väärin, siis sellaista, että mä en onnistunutkaan täydellisesti, niin se voi olla aika kurjaa se elämä sitten.
Jos se on niin kuin mun mielestä taas semmoista niin kuin tervettä pelkoa, niin siis ihminenhän on silloin parhaassa tapauksessa, hän on vapaa. Hän on turvallisin mielin, hän on luottavainen omassa elämässään. Niin kauan kuin se ei sitten niin kuin jotenkin luiskahda sitten semmoiselle, että koko ajan tarkkailee itseään siinä niin kuin Jumalan pelon valossa, että nyt mä tein näin, jouduks mä nyt itse helvettiin.
No minä nyt vielä siteeraan näitä Jeesuksen sanoja. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen, että heittää hänet helvettiin. Siis Jeesus sanoi, että pelätkää. Ja kysymys kuuluu, että mitä se vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, jos joku toimii just näin kuin Jeesus sanoo. Ei pelkää mitään muuta kuin Jumalaa.
Silloin hän varmaan, niin kuin, no palaan tuohon, että hän on vapaa, mutta hän niin kuin todennäköisesti sitä kautta myös toimii sillä lailla oikein ja rakkaudellisesti niin kuin muita ihmisiä kohtaan. Hän ei itse asiassa tee mitään sellaista syntiä, mistä hänen niin kuin tarvitsisi olla peloissaan, että nyt joudun helvettiin.
Onko se sana pelko vai onko se kunnioituspelko tässä?
Et mitä? Kyllä se varmaan on ihan pelko. Mm. Miten me voisimme päästä siihen pisteeseen, että pelkäisimme vain Jumalaa? Että ei pelättäisi vaikkapa sotaa taikka siis pahoja ihmisiä, tai että meidät vedetään oikeuteen, kun pelätäisi vain Jumalaa. Miten me voidaan päästä siihen pisteeseen?
Sanoisin, että se on kypsymisen asia.
Mm. Niin ainahan Raamatus puhutaan, että niin kun usko tulee Jumalalta ja Jumala vaikuttaa meissä ja sillai. Niin varmaan hän niin kun vaikuttaa meissä sitten sanansa kautta, että jos me luetaan tuolta Raamatusta, niin just Jeesuksen sanoja, niin kuin rauha minä jätän teille ja minä olen teidän kanssani, älkää pelätkö ja sillä lailla, että se Jumalan sana, niin kuin se imeytys meihin oikein sillä lailla, että me niin kuin lilluttaisiin siinä, että sitä kautta tulisi se semmoinen oikeanlainen Jumalan pelko ja semmoinen rauha kuitenkin kaiken kaauksen keskellä.
Niin.
Että me niin kuin uskottaisiin kaikki nämä, mitä Jeesus siellä sanoo. Nythän niitä helposti vain vaan vähän silleen niin kuin lukee, niin kuin läpi lukee, että aha, näinkin se kehottaa ja näin sanoo, mutta että se, että todella sen niin kuin omaksuisi omassa elämässään todeksi.
No sitten otetaan jakeet 6-7, onko se sitten Aija? Mm-hmm.
Varpusia saa kahdella kolikolla 5, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvanne on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.
Kiitos. Varpunen oli tuohon aikaan pienin syötävä lintu, josta sai juuri ja juuri yhden suupalan. Ja siis se ropo tai se kolikko, jolla voi ostaa varpusen, niin se oli muutaman 10 sentin arvoinen. Mitä se osoittaa Jumalasta, ettei hän ole unohtanut ainuttakaan varpusta, joka elää tällä hetkellä tämän maan päällä?
No mun mielestä se osoittaa niin kuin jotenkin aivan käsittämätöntä semmoista kaikkivaltiutta ja rakkautta ja huolenpitoa niin kuin kaikkia hänen luotujaan kohtaan myös. Jotenkin semmoista ihan yli ymmärryksen menevää niin kuin sanoisin, kapasiteettia niin kuin huomioida kaikki, että mun ihmisaivot ei kykene tajuamaan sitä muuta kuin ehkä sen, että jos tämä näin on, niin no miksei sitten todellakin pitäisi minusta myös huolta.
No sitten, mitä nämä jakeet opettavat meille ihmisen ja eläimen arvosta Jumalan silmissä?
Kyllä sekä eläimet että ihmiset ovat Jumalalle tärkeitä ja arvokkaita. Että jos hän ei kerran unohda tämmöisiä pikkulintuja kuin varpusiakaan. Mutta sitten tässä sanotaan, että te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta, niin ihminen on kuitenkin luotu Jumalan kuvaksi. Ihminen on Jumalan silmissä se, jonka kanssa Jumala haluaa olla yhteyksissä. Ja toisaalta jos ajattelee sitä, että huonosti ihminen on hoitanut sitä leiviskää, mikä on annettu, että pitää viljellä ja varjella maata, niin tuntuu, että Jumalakin suree vähän sitä, miten me näitä varpusia ja muita eläimiä on kohdeltu myös huonosti, pidetty hyödykkeinä.
Tiedättekö, että varpuset on siis varmaan, minä en tiedä, varmaan puolet on hävinnyt Suomesta. Ja nekin, jotka on, niin ne on pikkuvarpusia, kun ennen vanhaan ne oli tämmöisiä isompia varpusia.
Musta se on niin liikuttava se vanhan testamentin kohta. Olikohan se Niniven vai minkä se meinasi Jumala tuhota? Ja sitten kun se ei tuhannutkaan sanoa, että kun siellä on niin ja niin paljon ihmisiä ja lisäksi paljon eläimiä.
Niin, kyllä. No mutta mitäs tapahtuu, jos tehdään niin kuin jotkut nämä eläinaktivistit tekevät, että pitävät varpusta ja ihmistä sama-arvoisina? Mitä tapahtuu sitten?
No ihminen on siinä sitten evoluution tuotos, apinoiden jälkeläinen, ja se on sitten ihan sama, että jos surmataan eläimiä, niin sama on surmata ihmisiä, ja jos jalostetaan eläimiä, niin sama on jalostaa eläimiä, tai sitten jos ajatellaan, että ihmiset vievät liikaa elintilaa eläimiltä, niin hävitetäänpä sitten vähän ihmisiä pois, että eläimillä on enemmän elintilaa, ja ne saa vallata takaisin kaikki viidakot ja savannit ja muut.
Niin kyllä se tuota tarkoittaa, että jos ajaa autolla ja on ratkaistava, ajanko mä kissan vai lapsen päälle, niin siinä se on silloin, ne on molemmat samaa arvoisia. No sitten seuraava, että millaisen lohdutuksen vainotulle kristitylle nämä jakeet välittävät? Ja entä sinulle henkilökohtaisesti siis se, että varpusia, että Jumala ei ole unohtanut yhtään varpusta, ja hän on laskenut jokaisen meidän hiuskarvat.
No sitä, että mitään ei tapahdu Jumalan tietämättä. Ja Jumala välittää kaikista niistä pienistäkin asioista, jotka meidän elämässä tulee vastaan.
Ja onhan se lohduttavaa, kun on jotakin vaivaa, niin tiedetään, että ei hätää, että Jumala on kauan sitten pitänyt huolen pienemmistäkin asioista kuin tämä.
Ja se, että kristityn henki on Jumalalle todella kallis.
No soveltakaapa tämä jäi sitten syöpäsoluihin, jotka liikuskelevat meidän ruumiissamme. Eikö niitä silloin tällöin aina siellä tulee ja toisinaan ne saadaan kukistetuksi ja toisinaan ne rupeaa kasvamaan? Se, että teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Mitä tämä sanoo syöpäsoluista meidän ruumiissamme?
Nekin on laskettu.
Niin ja monta kertaa ne, tai sanotaan, että tämähän on mun mielestä niin kuin syntiin lankemuksen tulosta, että ihmisen keho on ryhtynyt rappeutumaan ja sitä sanotaan, että meissä kaikissa on niitä syöpäsoluja ja kenellä ne lähtee lisääntymään ja muuttuvat sairaudeksi, niin se tuntuu välillä ihan käsittämättömältä, että joku, joka elää kuin pellossa ja käyttää alkoholia, polttaa tupakkaa ja tekee ties mitä muuta kaikkea, niin elää porskuttaa vaan. Ja sitten taas tällainen, joka on kaikin tavoin niin sanotusti terveellisiä elintapoja noudattava, niin sitten hänen elämässään alkaakin ne, tai elimistössään ne syöpäsolut lisääntyä ja muodostuvat syöväksi. Että tämä on kuitenkin Jumalan kädessä kaikki, että millä tavalla hän meidän elämästämme päättää ja säätää.
Eli Helvi, miten sinä lohduttaisit ihmistä, joka kertoo sinulle, että minulla on nyt syöpä, tällä Raamatun lauseella, että teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu?
Ei tapahdu mitään Jumalan tietämättä. Ei tule sulle syöpäkään Jumalan tietämättä, että Jumala on sun kanssa siinä syövänkin keskellä ja pitää sinusta huolen.
Niin.
Että hän on luvannut, että meillä ei yhdenkään päivän kuorma ole enempää kuin jaksaa kantaa ja on lähellä ihmisiä, joilla on, tuntuu, että välillä se kuorma menee, vaikka just sairauden kanssa, että se meinaa vaan niin kuin mennä yli äyräidensä, mutta tähän päivään saakka Herra on auttanut. Ja.
Joo. No soveltakaapa tämä jäi 7 nyt siihen ihmiseen, josta te huolta kannatte. Meillähän aina on niitä ihmisiä, jotka on, me ollaan huolestuneet ja huudetaan Herran puoleen yö ja päivin. Tämä jäi 7, että teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö, olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.
No siis ainakin mä edelleen voin sen sanoa, että kun mulla on huoli tietystä omasta lapsesta ja näin, niin mä en voi muuta kuin laittaa sen niin kuin Jumalan käsiin ja hänen tietonsa, että sä oot luvannut ja se on sulle rakas se poika, että rakkaampi kuin mulle. Että, niin, että mä oon kiitos siitä, että sä pidät huolen, että mun ei tarvitse sillä tavalla niin murehtia niin, että mä menen ihan näännyksiin. Mutta kun Jumala tietää hänet, että Jumala pitää huolen.
No tulisiko vielä jotakin ajatuksia nimenomaan tämän jakeen pohjalta, jakeen 7?
Jumala pitää huolen myös niistä, jotka ei itse niin kuin pyydä sitä huolenpitoa Jumalalta, kun ajatellaan varpusia. Ei ne ajattele, että ollaanko me arvokkaita Jumalalle vai ei, ja ollaanko me Jumalan huolenpidon alaisia vai ei. Ne on sitä, vaikka ne ei niin kuin, siitä itse kanna huolta.
Ja tuossa sanoit suuren totuuden, niin.
Ja jos mekin ollaan joskus niin, murheen murtamia ja huolten alla, että me ei jakseta edes kauheasti Jumalan puoleen huokailla, niin silti Jumala pitää meistä huolen.
Niin. Että kyllä Jumala on laskenut niidenkin ihmisten hiuskarvat, jotka ei hänestä välitä, niin kuin meidän perheenjäsenet, jotka ei välitä. Ja joidenka puolesta me rukoilemme myöhään ja varhain. Ja hän pystyy johdattamaan heitä, jos haluaa tahtomansa suuntaan.
Niin, ja sehän on totinen tosi. Eihän me voida oikeasti niitä auttaa. Varsinkaan, kun ei voida mitään puhua niiden kanssa, eikä kohdata eikä mitään, niin se on pakko. Niin kun, mun on ainakin ihan hirveä, siis pakko. Mutta mun on siis pakko jättää Jumalalle, että pidä huoli ja luottaa siihen, että hän pitää. Et sanassa on kyllä monta muutakin kohtaa, että hän pitää niin kun huolen. Niin.
Näin on.
Mutta hän täällä sekoisi.
No sitten otetaan jakeet 8 ja 9, nyt se on Arton vuoro.
Minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen on ihmisen poika tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä.
Kiitos. Jeesukseen tunnustautuminen on juuri se tilanne, jossa kristityt usein joutuvat vaikeuksiin. Jos ne olisi hiljaa, niin ne ei joutuisi, mutta kun ne tunnustautuu, niin ne joutuu. Miksi Jeesukseen tunnustautuminen joka tilanteessa on äärimmäisen tärkeä asia Jeesuksen mielestä?
Siinä on mun mielestä 2 näkökulmaa. Toinen on se, että se auttaa meitä itseämme niin kuin sitoutumaan Jumalan tahtoon ja myös niin kuin tiedostamaan niin kuin sen niin kuin Jumalan olemassaolon ja Jumalan kaikkivaltiuden. Ja sitten se toinen näkökulma siihen, että me tunnustetaan niin kuin Jeesus, niin on se, että se herättää sitten niin kuin siinä ympärillä olevien ihmisten mielenkiinnon uskon asioihin ja Jumalaan. Ja se voi niin kuin mahdollistaa myöhemmin evankeliumin kertomisen. Ja samalla se muistuttaa näitä ihmisiä siitä, että ne on vastuussa Jumalalle asioista. On olemassa oikea ja väärä ja niiden rajat Jumala määrää.
Siellä on joku semmoinen kohta, en muista sanasta sanaa, mutta että koet jotenkin, että jos sinä sydämessäsi uskot ja suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, niin sinä pelastut. Eikö se jotenkin näin mene? Mm. Eli se on niin kuin tärkeä asia. Sitten mä ajattelin, että toisaalta kun eihän Jeesus odota meiltä hirveästi niin kuin mitään, ei meidän tarvitse kauheasti suorittaa mitään tai tehdä jotain ja, tai jotenkin uhkuu ja puhkuu. Täällä rukousta ja raamatun lukemista ja kaikkea, että mä mielestäni se on niinku tavallaan niinku, uskon niinku ydintä on myös sit se, että kykenee sanomaan sen, että Jeesus on Herra.
Mm. Ja meidän täytyy näyttää värimme silloin, kun tilaisuus tulee, ja koska vaikka siitä ei olisi kenellekään mulle mitään hyötyäkään, niin se kuitenkin kirkastaa Herran kunniaa ja sitä hän haluaa.
Niin, ja sitten jos me niin kun tilanteessa, aina missä me ollaan, niin jos tulee niin kun tämä esille, että onko mä uskossa vai enkö mä oo, niin mä niin kun ajattelen, että kun mä tunnustaudun Jeesuksen omaksi, niin hän niin kun ikään kuin tulee siihen ja antaa sen voiman ja ne sanat silloin, kun mä oon tunnustanut, että mä oon hänen. Mutta jos mä en sanokaan mitään, niin mä oonkin niin kun omin voimin siinä sitten.
Joo.
Mulla väikkyy mielessä jotain tämmöisiä marttyyrikertomuksia. En nyt meinaa saada kiinni, mutta joka tapauksessa ihan jotakin tällaista, että ensimmäiset lähetyssaarnaajat jossakin, sanotaan, että menevät vaikka jonnekin kaukaiselle saarelle, niin ensimmäiset 2-3 ihmistä, jotka tulevat, niin heidät suurin piirtein surmataan heti. Mutta että sitten siellä saatetaan ryhtyä ihmettelemään, että ketä nämä olivat, ja tutkitaan tavaroita ja löytyy jotain semmoista, että se jonkinlainen todistus, joko ääneen sanottu tai tavalla tai toisella, mikä meistä pitäisi niin kuin kaiken aikaa huokua ja välittyä.
Ja onhan se kuolin tapakin, että jos marttyyri lähetyssaarnaaja siellä kuolee ilman vihaa, niin kyllä se on mahtava todistus. Minä en voi olla kertomatta, kun minä viikonloppuna juttelin yhden nuoren miehen kanssa, joka oli just ollut armeijassa. Ja se kun kertoi sitä, että hän ajatteli, että hänen on näytettävä värinsä heti. Ja minä kysyin, miten sä teit sen? No, rupesin lukemaan punkassa raamattua. Ja kaikki huomasi sen. Ja se sanoi, että häntä koheltiin kaltoin 2 kuukautta. Mutta siihen se loppu katosi sitten, se oli semmoinen erityisyksikkö. Ja kun nämä muut pojat huomasivat, että kyllä tämä pärjää siinä missä muutkin. Niin... Ja sitten se sanoi, että loppujen lopuksi hän kävi monta hyvää keskustelua niihin muiden poikien kanssa. Mutta että rupeisi lukemaan punkassa raamattua, ajatelkaapas nuorta poikaa. Niin kyllä minä luulen, että Suomen armeijassakin niin vaatii rohkeutta, että siellä sen värinsä näyttää.
No en tiedä. Oikeastaan on aika, minä en ole kokenut sitä mitenkään vaikeana, minäkin olen käynyt armeijan.
Niin, mutta siitä on niin kauan kuin sä olit.
Kukaan ei tiedä, hei.
Niin, no en tiedä. Pitäisi kysyä nuoremmalta porulta.
No mikä on niiden ihmisten, myös kristittyjen motiivi, jotka kieltävät Jeesuksen ihmisten edessä?
Ai, jotka kieltävät?
Niin.
No eikö se ole pelko? Nyt on ainakin yksi. Pelätään niin, että jos tunnustaisi, niin mitä sit seuraisi. Se riippuu vähän tilanteesta. Täällä meidän niin kuin yhteiskunnassa nyt voisi jotain semmoista pilkkaa, aletaan niin kuin jotenkin pilkkaa mollaamaan, pitämään hihulina, ei oteta vakavasti.
Tämä voi tulla syrjityksi työnhaussa, ei saa ylennystä. Mm. Yhteisö on ensimmäinen, joka lempataan pihalle.
yleensä, jos siitä on jotain epämiellyttäviä seurauksia.
Niin.
Tällainen tuli mieleen, että jos on just jäänyt kiinni jostakin moitittavasta ja sitten siihen tulee joku, kävelee paikalle joku, joka kyselee jotakin kristinuskosta.
Niin.
Tekisi mieli olla hirveän hiljaa, mutta täytyy tunnustautua silloinkin.
Minä en ensin yhtään tajunnut, miten nämä kuuluu yhteen, siis tämä, mistä me nyt puhutaan ja se pelko, josta me aloitettiin. Mutta nehän kuuluu ihan, että Jeesus tässä niin kuin antaa ymmärtää, että jos ihminen ei pelkää mitään, niin se kyllä tunnustaa sitten Jeesuksen ihmisten edessä. No onko vaikeneminen muiden pilkatessa mielestänne Jeesuksen nimen kieltämistä? Että teillä työpaikalla kaikki muut pilkkaa Jeesusta ja uskovaisia tai Päivi Räsästä tai jotakin ja te vaikenette?
Ei se aina ole kieltämistä. Se voi olla ihan viisastakin tilanteissa, koska se saattaa olla, että ne tekee sen ihan tahalla, että ne pilkkaa uskovaa, vaikka mun edessä joku mun entiset työkaverit pilkkaa. Ihan ne kokeilee, miten mä reagoin. Sitten jos mä reagoin millään lailla, niin siitä saattaa tulla hyviäkin kaksinkeskeisiä niin kuin keskusteluja.
Jos nyt olisit kuitenkin tietää, että tuo on nyt kristitty, niin ei se vaikeneminen nyt tarkoita sitä, että oltaisiin kieltämässä Kristus.
No niin. Mitäs Jeesus sitten tarkoittaa sillä, että se ihminen kielletään Jumalan enkelien edessä? Mitä tämä tarkoittaa? Siis se ihminen, joka kieltää Jeesuksen ihmisten edessä.
Tuomiolla.
Mutta miksi siihen nämä enkelit pejetään?
No, mutta eikö ne enkelit, jos ne on siellä tuomiolla, siis niin kuin katsomassa sitä tilannetta, niin sitten siellä niiden edessä Jumala ei tunnusta niin kuin omakseen sellaista, joka on kieltänyt Jeesuksen nimen, niin silloin ne enkelit näkee se.
Joo.
Jospä ne enkelit on siellä joku aukaisemassa sillä ihmiselle taivaan porttia tai sitten lempaamassa liukumäkeen, jossa mennään lämpimmin maihin.
Kielletäänkö tämmöinen kieltäjä siis vain Jumalan enkelien edessä, mutta ei Jumalan edessä?
No jäähän tätä miettimään ja mennään jakeeseen 10. Kenenkä vuorossa? Onko se Johanna?
On, joo. Ja jokaiselle, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka herjaa pyhää henkeä, ei anteeksi anneta.
Kiitos. Muistakaa, että vanhassa testamentissa Jumalan pilkka oli kuoleman rangaistuksen ansaitseva synti. Miten voi olla mahdollista, että pyhän hengen pilkka on suurempi synti kuin Jeesuksen pilkka?
Lähestyisikö sitä näin, että pyhä henki on kuitenkin se, mikä synnyttää meissä sen uskon. Ja jos me sen kiellämme, niin silloinhan me kiellämme Jumalan.
Mä ajattelisin, että isä ja poika kunnioittaa pyhän hengen päätöstä tässä. Jos pyhä henki on kerta kaikkiaan kyllästynyt tähän ihmiseen, eikä enää halua olla hän sen kanssa tekemisissä, niin se on siinä sitten, ei ole ketään muuta, joka häntä vetäisi. Jumalan luo.
Ja mä ajattelisin näin, että tämä pilkka tai kieltäminen, se voi olla niin kuin semmoinen spontaani tilanne jossakin sosiaalisessa niin kuin tapahtumassa. Että se ei ole välttämättä semmoinen niin kuin harkittu ja laskelmoiva, vaan se on niin kuin joku asia, jolla se ihminen sen pelon takia niin kuin pyrkii suojelemaan itsensä taikka jotain muuta. Mutta sitten pyhän hengen pilkka, niin se on niinku pidemmän prosessin tulosta. Että se on niinku semmoinen niinku tietoinen valinta, jolla halutaan niinku sanotua irti niinku Jumalasta, Jumalan sanasta, niistä hengellisistä kokemuksista, mitä on ehkä kokenut, kun Jumala on kutsunut tai Jumala on jossain aikaisemmassa elämänvaiheessa puhutellut ja pitänyt huolta.
Niin, joo.
Ja mä ajattelen myös näin, koska siis kuka tahansa, vaikka ei usko Jumalaa eikä Jeesukseen, niin hän voi pilkata Jumalaa ja Jeesusta, kun on jotain kuullut, mutta että eihän he edes osaa pilkata pyhä henkeä, kun he niin kuin ole kuullutkaan pyhästä. He ei tiedä, mikä se on. Että jotta sä pystyt pilkkaamaan pyhää henkeä, niin täytyy olla sen verran perillä jo asioista, että sä tiedät, mikä on pyhä henki.
Jotkut sanoo niin, että tämä tarkoittaa tämä pyhä hengen pilkka, armon välineiden pilkkaa, siis Raamatun kasteen ja ehdollisen, että niitä pilkataan ja viedään niiltä arvo, että sillä tavalla ei sitten Jumala voi puhua mitenkään, pyhä henki ei voi toimia, jos sanotaan, että Raamattu on satukirja. Mitäs tähän sanotte?
No, olen ajatellut, että pyhän hengen pilkkaa olisi kolmea sorttia, mutta tuo ei ole vielä juhlahtanut mieleen.
No sanopa, mitä se on.
No, ensimmäinen on se suora tai epäsuora verbaalinen pilkka. Jeesushan kerran varoitti, kun ympärillä olevat sanovat, että hänessä on saastainen henki, niin Jeesus varoitti, nyt, että pyhän hengen pilkkaa ei anteeksi anneta. Että ne menivät ainakin lähelle rajaa. Toinen on sitten, mitä tavallisesti sanotaan yleensä sanotaan pyhän hengen pilkaksi, jos vain yksi mahdollisuus mainitaan, niin se on se, että on ollut suuresti siunattu kristitty, saanut nähdä ja kokea kaikenlaista siunausta ja hyvää ja luopuu sitten. Se on erittäin paha juttu. Ja kolmas sitten tulisi mieleen tällainen, että etsikon ajan, ihmisillä annetaan 2 tai 3 etsikon aikaa, ja jos ei mikään kerta näistä auta, niin sitten pyhä henki luovuttaa.
Kyllä sinä olet varmaan ihan oikeassa tässä kaikessa, mutta minä olen ihan varma, että nyt tätä raamista kuuntelee monikin ihminen, joka ajattelee, että minä olen pilkannut, minä en saa sitä anteeksi, minä en pääse taivaaseen.
Mutta todennäköisesti ei ole pilkannut, ei semmoinen ihminen, joka kenellä on hätä, niin mä luulen, että ei hän kyllä pilkkaakaan. Että kyllähän se on aika karmea juttu.
Mutta voihan olla, että ihminen tajuaa, että multa meni ne etsikoajat ohi.
Jos Jumalan sana puhuttelee ja ihmisen omatunto kolkuttaa, niin aina silloin on etsikon aika. Aina silloin
Hyvä.
On etsikon aika.
Niin.
Yksi armoitettu sielunhoitaja, joka tapasin joskus 70-luvulla, ehkä, tai 60-kin voi olla. Kävin joskus hänen luonaan raamattupiirissä, niin sitten kertoi, että kun Jumala valmisti häntä sielunhoitajaksi, siinä jossakin vaiheessa hänen mieleensä juolahti kysymys. Kysyi Jumalalta, että mitä sitten, jos hänen luokseen tulee sielunhoitoon joku, joka on tehnyt pyhän hengen pilkan. Vastaus oli, että hän ei tule.
Niin,
tuo on varmaan totta.
Mm. Ja eikö, niin voisi ajatella näin, että pyhän hengen pilkka on aina semmoinen tietoinen teko, että ihminen tavallaan niin kuin päättää kääntää selkänsä tietoisesti ja ryhtyä elämään kokonaan sillä ajatuksella, että Jumalaa ei ole olemassa. Minä elän ja minä päätän omasta elämästäni ja kaikesta tekemisestäni ja tekemättä jättämisestäni.
Kyllä se varmaan noin on, Helvi. Mutta ajattelepa ihmistä nyt taas, joka ajattelee, että minä tein sen päätöksen. Eikö minulla enää ole mitään paluuta?
On. Minun mielestä on paluu.
Eli se ei sitten ollutkaan pyhä hengen pilkka?
No, jos ihminen rupeaa noin ajattelemaan, niin ei sitten. Mutta se, joka on tehnyt pyhän hengen pilkan, se ei rupea edes ajattelemaankaan.
Eli se pyhän hengen pilkan, niin se ei ole välttämättä semmoinen yksityinen teko, eikä semmoinen yksityinen ajatus, kun on pettynyt siihen, että Jumala ei toimi minun tahtoni mukaisesti. Vaan se on niinku semmoinen pidempi prosessi, ja silloin se ihminen ei enää jossain vaiheessa niinku mieti tämmöisiä kysymyksiä, koska hän on paatumuksessa niin pitkällä, että Jumala ei voi häntä puhutella.
Ja minusta tämä porukka on liberaaliteologit, jotka tosissaan pilkkaa Raamattua ja niitä, jotka uskoo Raamattua. Ihan harkitusti ja tahalla. Eikä niiden päähän nouse, että Raamattu voisi niin kuin puhua totta. Ja se voisi olla totta, mitä siellä kerrotaan.
Eli no niin, siis he tavallaan sit kieltää pyhän hengen työn kaikissa ihmisissä ja Jeesuksessa ja kaikessa.
Niin, että kyllä. Joo. No nyt mennään jakeisiin 11 ja 12. Kenenkä vuoro?
Elvi. Mutta kun he vievät teitä synagogaan ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tai mitä sanoisitte, sillä pyhä henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava.
Niin, nyt on pyhä henki tämmöisessä tehtävässä. Mitä Jeesus tarkoittaa sanomalla, että kristittyjä viedään tuomittavaksi synagogiinkin? Miten synagogat eroavat oikeussaleista?
Mä ajattelen, että oikeussalit on niin kuin tämä yhteiskunnallinen niin kuin valtion niin kuin edustama jutsku. Ja synagoga taas on niin kuin sitä hengellistä puolta, eli seurakuntaa, kirkkoa, tuomiokapitulia, seurakunnan vanhimpia, niin sieltä suunnasta tuleva tuomio.
Niin, hyvä. Jos olet joskus kokenut tämän lupauksen toteutuvan omassa elämässäsi, kerro siitä toisille. Aika rupeaa loppumaan, että pitkästi ei saa kertoa, mutta että te ette tienneet, mitä olisitte sanoneet, kun teitä syytettiin siitä, että olette kristittyjä, mutta Pyhä Henki antoi sanat.
Ja on taidettu Suomessa olla vielä niin hyvissä olosuhteissa, että ei ole ehkä jouduttu kokemaan. Mulle ainakaan ei tule mieleen ollenkaan, että olisin tällaista joutunut kokemaan.
En ole joutunut minäkään.
No en minäkään, vaikka minä olen maailmaa kiertänyt, vai onkohan minä unohtanut?
Eikä se ole Jumalan armo, että unohtuu tällaiset.
Sitten viimeinen kysymys. Soveltakaa nämä jakeet Raamattu käräjiin, jotka alkoivat Suomessa vuoden 2022 alussa.
No ainakin, mitä nyt on kuunnellut ja nähnyt, niin siellä Pyhä Henki antoi kyllä oikeat sanat Päivi Räsäselle nimenomaan.
Ja sitten se, mikä mulle jäi sitä päällimmäiseksi, on justiinsa tämä tämmöisen, ettei maallinen oikeusistunto eikä välttämättä enää kirkkokaan ymmärrä tällaista Raamatun maailmaa, että jos siellä syytetään siitä, että käytetään häpeä-sanaa, että sillä tavalla me otetaan ihmisarvo tietyiltä ihmisryhmiltä pois, niin Raamatussahan häpeä ei ole mikään negatiivinen sana, vaan sehän on oikeastaan semmoinen positiivinen sana, koska silloin kun ihminen häpeää, niin hänhän tulee Jumalan armahdettavaksi, hänhän hakee anteeksiantoa ja Jeesushan kantoi häpeä ristin puulle, jotta meidän ei tarvitsisi siitä häpeästä kärsiä.
Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa ja minä luen täältä vielä ilosanoman. Jeesus ei pelännyt ketään muuta kuin Jumalaa oikeudenkäyntinsä ja teloituksensa aikana. Mutta ristillä hän sovitti myös Pietarin pelkuruuden ja meidänkin pelkuruutemme ja antaa ne anteeksi, jos tunnustamme tämän synnin hänelle. Samalla voimme rukoilla häneltä rohkeutta, että uskaltaisimme tunnustaa hänet herraksemme, tapahtui mitä tapahtui.
Amen. Kiitos Mailis ja uskotaan ja luotetaan siihen, että Pyhä Henki tulee avuksemme ja opettaa ja antaa meille sanoja suuhumme silloin, kun niitä tarvitaan, jos meitä viedään tai kun meitä viedään, mihin sitten viedäänkään. Näin tämä ilosanomapiiri on päätöksessä ja kiitetään Jeesusta siitä, että olemme saaneet olla taas hänen sanansa edessä ja koolla ja oppia tästä kahden valtakunnan kansalaisena olemisesta Luukkaan evankeliumin luvusta 12, 4-12 jakeet. Minä olen Helvi Jääskeläinen mukana, Mailis Janatuinen ja piiriläisiä sitten Aija, Arto, Johanna ja Päivi. Tulkaahan taas viikon kuluttua Raamatulla varustettuina ilosanoma piiriin. Jumalan suurta siunausta teille kaikille.